слухаєте українську передачу з Ватикану.
Міжрелігійна зустріч в Асізі, що відбулася 27 жовтня 1986 року, з ініціативи святого Івана Павла II, стала немовби відкриттям великого будівельного майданчика, в якому слід невтомно, день за днем, разом з усіма людьми доброї волі, будувати мир. Очевидність і незамінність цього завдання вже через кілька років підтвердила так звана «Балканська криза» з її жахливими актами масового знищення. Гострий конфлікт, який виник у серці Європи, глибоко заторкнув також релігійну свідомість втягнених у нього народів. Війна, яка вибухнула в колишній Йогославії, федерації країн, відмінних між собою, з огляду на етноси, мови та віровизнання, в якій 1991 року розпочався болісний процес розпаду, показала міжнародній спільноті повноту безумства збройного протистояння та сліпої ненависті. Протягом кількох місяців Балкани перетворилися у темну безодню, яка на довгі 5 років перемінила територію, до цього часу відносно стабільну, у прірву, позбавлену людяності та опанованою помстою та насильством. Уряд Йосифа Броз Тіто, який намагався поставити Югославію серед нейтральних країн, не піддаючись повністю на московську совєтизацію, однак широко вдаючись до методів стримування внутрішніх націоналістичних поривів, не зміг передбачити таких руйнівних наслідків. Опрацювання засобів, здатних привернути увагу світу до балканської трагедії, коштували чималих зусиль і для апостольської столиці. Після падіння 9 листопада 1989 року Берлінської стіни та подальшого розпаду Радянського Союзу у світі розпочалися швидкі зміни. Новий міжнародний порядок формували протилежні спонуки, притаманні для світанку глобалізації, покликання до взаємозалежності та загострення відчуття власної ідентичності. Католицизм отримав шанс запропонувати світові програму мирного співжиття, справедливості між народами, глибокої пошани, людської гідності або ж втратити контакт із світом. У цьому контексті швидких змін допомогою для святого Івана Павла II стало притаманне церковному вченню бачення міжнародної спільноти як сім'ї народів, де існує також міжнародне спільне добро. Тож не випадково, що у першу річницю свого понтифікату відвідав осідок Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, щоби повторити заклик свого попередника Павла VI, виголошений там же 1965 року. «Нехай ніколи більше не буде війни». Йдучи слідами першого папи, який відвідав осідок ООН, святий Іван Павло II своїм візитом також намагався підтримати моральну силу та головну роль цього органу у подоланні існуючих та можливих конфліктів. У своїй промові, зосередженій на загальній декларації прав людини, він висловив побажання, аби ООН завжди залишалася найвищим форумом миру та справедливості, справжнім осідком свободи народів і людей в їхньому прагненні до кращого майбутнього. У соціальній енцикліці «Centesimus Annus», одному з головних документів свого понтифікату, Іван Павло II присвятив багато місця саме цим питанням. Приурочена сторіччю Рерум Новарум папи Лева XIII, «Centesimus Annus» аналізує напружені соціальні питання ХХ століття, перечуваючи, що згадана річниця збігається із переломним моментом в історії людства. Пишучи про мир, Іван Павло II зауважував, що дійсно від 1945 року на європейському континенті зброя змовкла, але слід пам'ятати, що справжній мир ніколи не є результатом військової перемоги, але включає подолання причин війни та автентичне примирення між народами. Натомість протягом багатьох років у Європі та у світі існувала ситуація не війни, а не справжнього миру. Половина континенту потрапила під панування комуністичної диктатури, в той час як інша частина дбала про те, як захищатися від цієї небезпеки. У цьому контексті Іван Павло II вказує на особливість подій 1989 року, коли впала Берлінська стіна та почався процес розпаду Радянського Союзу. Здавалося, що європейський правопорядок, який зродився із Другої світової війни, затверджений Ялтинськими угодами, міг бути розхитаний лише іншою війною. Натомість його подолано ненасильницькою діяльністю людей, які завжди, відкидаючи застосування сили, зуміли щоразу знаходити дієві форми для свідчення істини. І це роззброїло ворога. тому що насильство завжди потребує легітимізації шляхом брехні, фальшивого прийняття аспекту захисту права чи відповіді на загрозу з боку інших. Для Івана Павла ІІ це стало мотивом вдячності Богові за те, що він підтримував серця людей у період важкого випробовування і молитви за те, щоб цей приклад виявився дійсним і для інших місць та обставин. Святий Папа з оновленим довір'ям споглядав на Європу, яка стала свідком відновлення єдності між двома Німеччинами, руху «Солідарність» у Польщі, мирного розлучення між Чехією та Словаччиною. Очевидно, існувало усвідомлення того, що поразка комунізму не означала автоматичного визволення людини. Одночасно підступні явища приховувались теж і в тріумфальному поступі капіталізму, який вилився у глобалізацію. І ще перед тим, як стали видимими негативні наслідки нових економічних та панівних культурних моделей, сподівання Івана Павла ІІ почали зазнавати розчарувань під час процесу розпаду Югославії та жорстоких етнічних чисток, якими він супроводжувався. Святий Престол був переконаний у тому, що також на Балканах слід підтримати процес поступової демократизації, навіть якщо при цьому неможливо повністю уникнути болючих моментів, то принаймні мінімізувати найнегативніші наслідки. Однією з можливостей могла бути поступова федералізація, яка би в дусі принципу субсидіарності враховувала би непрості етнічні особливості регіону. Зовсім незвично для ватиканської дипломатії, яка завжди була обережною в прийнятті рішень, 13 січня 1992 року Святий Престол, ще перед тим, як це зробив Європейський Союз, визнав незалежність від Белграду, проголошену урядами Хорватії та Словенії. Це було важливе рішення для подальшого розвитку подій. Несподіваний крок викликав негайну критику, звинувативши Ватикан у безпосередній участі в конфлікті між сторонами. Негативна реакція спостерігалася не лише з боку сербської громадської думки. В акті підтримки словенців та хорватів православне суспільство розгледіло намагання підтримати створення католицьких держав на кордонах православного Сходу. Рішення ватиканської дипломатії рішуче засудив теж і президент Франції Франсуа Мітеран. Очевидно, що оприлюднюючи це рішення, Ватиканська прес-служба також повідомляла, що відповідна нота була надіслана до Белграда, пояснюючи, що в цьому немає жодного ворожого наставлення до Югославії і що визнання незалежності обумовлене виключно принципами Гельсінської декларації та Паризької хартії, серед яких пошана до прав людини і фундаментальних свобод, захист меншин і підтримка демократичних інституцій. Півроку перед тим архієпископ Жан-Луї Торан, який очолював секретаріат у справах стосунків з державами, з доручення Івана Павла ІІ здійснив поїздку з миротворчою місією до Загреба та Белграда. Повернувшись, він зазначив, що під час цієї подорожі мав нагоду пересвідчитись у стражданнях народів усієї країни, не лише Хорватії, які були втягнені у непотрібне братовбивче збройне протистояння. Підсумками подорожі стало переконання у тому, що подальша єдність югославських народів неможлива. Міжетнічні та міжкультурні відстані були настільки великими, що це могло призвести до вибуху величезного конфлікту. Європа знову стояла на порозі великих змін, а рішення Святого Престолу було знаком, скерованим до міжнародної спільноти, спонукаючи її не залишатися інертною, байдужою до долі народів, які є частиною спільної долі Старого континенту, і допомогти їм вийти із логіки протистояння, повертаючись на шлях мирної поступової автономізації. Боже, чи
не знав? Ви слухали українську передачу з Ватикану. Христос рождається, лаудетур Єсус Христос. Боже,